sut otsiko, urviltse äsuri. Hona, tärkiä vesteri. Zenbat itxasotan, zenbat urertzetan, nahiko lukete izan, zulako porturi. Iparraldeko klima hotzetan, izan zulako berukiri. Erleak ere zuri begira dabiz, gozoa zarata azukrerik barik.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, segura irratian zaudete, eta bueno, san behar dugu eta ipatu dugu goizean ere aurkezpenean, Arantzazura goazela gaurko goizan. Eta gurekin Mikel Garziandia izango dugula. Eta ara largo San Miguelko kapellana duzu ebera, eta bueno, egunonak emango dizkigu, kaixo egunon, Mikel.
No, zurita denei.
Bueno, zer moduz, Mikel, ondo?
Osongi, gainera gaur San Miguelen guraldi, bueno, badakizu, leku bazter guzitan bezala, eguzkitzu eta ateak irekia jendeari, espero.
Hori da, bueno, egun eta hilabete askotan ateak itxita izan direlako, eta bai. Iritsi da momentua ate horiek zabaltzeko, eta, bueno, bertako daukezuen guzti hori ikusteko, ez da?
Bai, bueno, betidanik San Miguelek izan dudu ikusgarri, ba, eliza eta bertan dauzkagun, ba, zoragarria den esmaltezko gure altxorra, baita ere San Miguelen irudia, jendearen negozioa duena, eta argatik ari ginen aspaldiko bi urte daramazkigu erreforma bat egiteko, ze santutegiak bazuen arazo bat. Su urte bat egondu zen 1942an, garai hartako ospederi gehien-gehiena suak desegin zuen, eta santutegiko alboko etxe zahar bat, 12. mendekoa erabili zuen, santutegia jendea kokatzeko eta haziendak eta guztiak. Eta horrek, ondatu zuen edifizioa, horre jarri du arriskoan santutegia eta horren gaude obratan gainera. Eta gure asmoa da, ba, bisita gidatuak egitearakoan ja datoren urtean, instalazio berri horietan, ba, izanen da aukera asko zobea, detailez ikusteko ditugun, ba, dauzkagun altxorrak eta esplikazioako beki emateko, eta hor gaude santutegian hobekuntza prozeso batean.
Hori da, eta, bueno, lan horiek ez diralko inoiz amaitzen, eh? Zerbait berria badagoelako eta berritzeko lan horiek ere urte batetik bestera badelako, gauz bata edo bestea. Eta, bueno, aipatu dugu bisita gidatuak eta, bueno, historia ere pixkat aipatu duzu, hortxe sute bat egontzala, baina bisita gidatu horietan ere historia ezagutzeko aukera badago, ez da?
Bai, guk baditugu, San Miguel da hain aberatsa eta bere historia da hain luzea, azinki inkezkela izketan 2000 urte atzera botata, 1000 urte atzera botata, noiz didaukagu lehen da biziko eliza, devozioan undik datorkion, zergatik Nafarroko erresumean San Miguel gozantutegia izan zen hain garrantzitsua. Mm-hmm. Gero baita ere, Nafarroa eta Gipuzkoa izan zuten erdiaro osoan Elizbarruti berekoak ziren, Iruñekoak. Eta orduan, Gipuzkoarrak, naiz eta gaztelan egon, beraiek Elizaren aldetik Iruña zirenez, ba berdin Nafar bezala etortzen ziren santutegira, eta orduan hor devozioa mantendu da, eta hori esan genezake ez dela gauz bat oso ohikoa, oso gutxi dira santutegiak mila urtetan mantendu dutela indarrez eta jendeak beretzat hartzen dituena, eta milaka eta milaka orain zenbatu ditugu aurreko urtean elizan bertan sartu ziren pertsonak, eta 71 milatik gora dira,
bueno,
guri bisitatu gaituztenak, bai. Zergun, bada devozioa eta bada etorkizuna baita.
Bai, eta askotan ere bertara gerturatu gara, baino igual bisita gidatu hori gabe, ez? Bakarka edo bai. Individualki, baino askotan beharrezkoak dira alako bisita gidatuak, ez da?
Hori beti, eta gainera, esan deten bezala, santutegia orain behar handian dago, eta modu bat kolaboratzeko eta guretzat bezala hartzeko santutegia, ze azkenean informazioak ematen du bati ba, benetako lotura tokiekin.
Mm-hmm.
Eta gu, ba, prestatzen ditugu, ba, bisitak jendeak jakin dezala bere ondarea den santutegi honek zer daukan atzetik, eta hor maila asko ditugu, daukagu maila erlijioso eta espirituala, jakina, hori da nagusia, baina baita ere historiaren aldetik, kulturaren aldetik, artearen aldetik, Europa mailako hainbat eta hainbat altxor ditugu. Eta hori ere oso ona da jendea jakin dezan zein den gure ondarea.
Hori da, bueno, izen famatuak ez dira, ez da alde batean uzten, ba, bertan Oteiza eta Txillida ere bere garrantzia badutelako azken ba, mendean esango dugu. Aurreko mendean.
Bueno, hori, San Miguelen badaukagu, uste dut, Oteizako oparitu zion alako estatua bat, Sara Larre. Baina, bai, gure historiak badarama gehiago erdi aroko 12. mendeko esmaltezko horixe da momentu egokiena. San Miguelen, eta gero baita ere, 18. mendean, Burgi aitak eta garai hartako Kristauek berritu zutenean irudia, zardun artearen aldetik horiek dire gure ondaren nagusi.
Bueno, pentsa, ematen du, eta errex esaten dira urteak, atzera begiratzen dugun urte horiek, baino badira urteak, eta iraupena ere oso garrantzitsua da. Eta, bueno, bisita gidatuak aipatzen ari gara, behin eta berriz, eta ezoiko egoera honetan ere ezoiko neurriak hartu beharko zenituzten, ez da?
Bai, bai, guk hasiera-hasieratik ireki genuenetik eliza posible izan zenetik, badakizu ez da, maskaren kontua, garbietzearena, espazioak hori beti zaindu ditugu, eta bisitarena baita ere, ba, kopuruak 10 dira orain, eta hor mantentzen gera. Jendea lasai etorri dadin, noski behar ditugu neurriak hartuta, baina ikusten du nik, eta nire idea da urtengo udan jende asko pasatuko dela San Migueletik. Orain arte horrela gertatzen ari da, uztailan, eta pentsatzen dut abuztuan ere hortan egongo gerala. Orduan, gauza da, jendetza pilatu gabe, baina komodu beti kontinuo badago jende etortzen dela, eta orduan pentsatzen dut ari gerala oso modu egokian denei, ba, eskatzen dutenei bisita, ba, ematen diegu eta problemarik gabe.
Hori da, eta bueno, nola aurretik hartu behar da data ordua zehaztu behar da, edo momentuan egunean bertan, edo nola
egiten da? Bueno, obeizaten da, obeki ibiltzeko egun pare bat lehenago egiten bada, obe, zati gertatzi liteke, ba, beste talden bat egotea, eta orduan guk aholkatzen duguna da, deitzea santutegira,
bai.
Edo bestela web horrian, han bertan badago baita ere gune bat eskatzeko, eta... atenditzen dugu problemarik gabe.
Beraz, aipatu ditugun bi modu horretara egin daiteke bisitak gidatuaren kontratazio hori edo esango dugu, eta
bai.
Aipatutakoa oso garrantzitsua izaten dela alako lekuta bisitza egiten dugunean zer ikusten ari garen informazio hori jasotzea, zuk zehaztu duzu ere, eta historia hori. Eta, bueno, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko daukezun edo...
Bueno, ba, nik espero dut ja datorren urtean, lakuntzetxe edo deiarri etxe hori moldatzen dugularik, beko solairua izanen da esposiziotarako gunea propos bat, non pantailak eta grafikoak eta izanen ditugun oso interesanteak, lehendabiziko solairuan izanen da areto bat, jendea ba eserita eta itzaldiak eta olako gauzak antolatzeko, eta gero baita ere gen nahi genuke langune bat, artxibo historiko bat, eta kofradiak eta zeniren instalazioak egokiak egitea. Eta orduan, hortan ari gara. Ondatuta zegoen edifizio bat, bilakatu nahi dugu, ba, San Migueleren zako, ba, beste zerbitzu berri bat, eta oraindikan gure bisitak izango lien dira, ba, interesanteagoak eta hobeak izango ditugulako, ba, medio gehiago.
Primeran, ba, Mikel, aipatu dugu, informazio guztia zabaldu dugu gure entzulei, eta animatzeko, ezohiko egoera honetan, bazuek ere neurriak hartu dituzuela, eta bisita gidatuak lasai egiteko aukera dagoela.
Hori da.
Primeran, Mikel, ba, esan bezala, eskerrik asko, eta proiektu berri hoien berri ere emango dugu hementxe segure irratian.
Osongi, pues, santutegitik eskartzen dizuegu hau, beharrezkoa duguta denon laguntza.
Hori da, ba, eskerrik asko Mikel esan bezala, eta hurrengo arte.
Aio ba, aio jo.
Agur, onda izan. How long have you been there?
Watching me burn. When I close my eyes, I see you. Where